Radio Cultura. Puntueus.
Zarauztarra den Xabier Etxeberria Garro idazlearen ezagutza egin dugu. Bere anaia Martinekin batera, aur, gazte eta helduendako hainbat eleberri eta komiki argitaratu dituzte. Bestalde, audio formatoan, arrakasta handia izan duen Artxipielagoa podcast fikziozko proiektuaren gidoilaritzan lan egin ondoren, berriki komikira egokitu duten lehen atala orkesten dauku Xabierrek.
Tamalez, Zarautz, lehendabiziko kostako muturran egonda, ba, lehendabiziko latuarekin urpean geratuko litzateken herri bat izango litzateke. Bai, bueno, hau fantasia bada, fikzioa da, baina esan nahi dugu, hau gertaleike. Hau gertaleike bideontatik jarraitzen baldin badugu, eba, poloak eta urtu litzezke eta alako kate reakzio bat sortu eta tsunami bat etorri, ez? Egunon, ni Xabier Etxeberria naiz, idazlea eta gidoigilea, komiki batekin gaude, Artxipelagoa komikierekin. Aurrez podcast bezala atera da, audiofikzio bezala ITB podcasten. Eta hau da, lehendabiziko demoraldiaren egokitzapena komikira, Elkar argitaletxeak argitaratua. Anaia Martin eta biok izan gera gidoigileak, eta marrazkilaria Ares Sanbi izan du da, eta kolorgilea Sediaz. Beti izan naiz oso irakurtzalea. Nik uste dut idazle denek izan behar dutela lehendabizi irakurle, eta nire kasu hori da behintzat. Irakurle ba, amorratuan nintzen txikitan, ni Zarauztarra naiz eta Zarauzko udaliburutegian ordua pasatzen genitun. Eta gerora hasi nintzen ba, nire ipuntxoak eta idazten, eta sariketa bat edo beste irazi nun, eta horrek ba, animatu nindu. Lehendabiziko liburua atera nun gazteik, hogeita gutxi urterekin, eta ba, geroztik hortan jarraitu dut. Askotan, anaia bikiarekin elkarlanean, anaia Martinekin, ba, itu ba, hainbat liburua aterak, bai helduentzat eta bai aur literaturan. Eta gero, ba, azken bost urteetan sartu gara baitara komikien munduan. Joan ginen Angulemako komikia azokara, proiektu bat gendun komiki proiektu bat Buian izenekoa, eta sortez argitaratu zen frantsesez, ingelesez, euskaraz eta gazteleraz, eta hau laugarren komiki liburua da, Artxipelagoa, eta ba hor gabiltza, bai, aurten era bagoaz Angulemara, ia saltze dugun kanpoko argitaletxe bateri, eta hola. Anaia eta biok alde hortatik nahiko zaletasun antzekoak izan ditugu. Biak oso irakurtzaileak izan gera, baita ere Zarauzko bertso elkartean ibili gera gai jartzaile, eta bai, ba, pixate sormen mundu hori ba, biei gustatu izan zaigu, eta bea olerkariare bada, eta olerki liburu bate badoke hemen, eta hori bai ez dutela ni egiten olerkirik, baina gainontzean ba, bai gidoiak eta novelak eta elkarrekin egiten ditugu bai. Hor pixkate, borroka pixkateri izaten zen nork hartuko liburua lehendabizi, eta gaina gaztetan oso fantasiazko liburu zalea ginen, bagizu, Tolkien eta horrelakoak, eta fantasia epikoa, eta ibiltze ginen ba, bata besteari itxoroiten bukatzeko liburua besteak irakurtzeko, eta bai, bai, bueno, aserretu gabe, bai, bai, bai. Aventura eta fantasiazko historioak gustatzen zaizkigu. Artxipelagoa esate aterako horrelakoa da, da ebendikan 100 urterako katua Europa bat ia urpean dagona, eta personai batzuk magiazko doainak dituzte baita ere, eta aurreko komikietan ere pixkate hola, magia eta fantasiare sartu izan dugu. Gustatzen zaigu baita ere historiarekin lotura izatea, baina historia gertatuta diren gauzez gain gauzak asmatu, ba esate aterako ba sarturi ba jainko paganoak edo monstruak edo horlako gauzak, ez bai. Txikitako irakurketain ikusten heldua zeroan ba gero izate dutela halako islada, ez? Askotan izaten da lehendabizi txinparta bat, ez? Ba ideia errenemuin bat edo pertsonai bat tarteka. Eta gero alkartzen gera eta hizketan pasatzen dugu denbora asko, ba, kafe bat hartu eta nola plantatuko genuken, ze pertsona izango liraken, nun, denbora asko pasatzen dugu hizketan. Eta gero guk dana pentsatzen dugu bukaera arte. Nik uste behar bada hori dela baita ere bertsolaritzaekin geratu segun zerbait, ez, bukaera pentsatuta izan behar dela. Eta dana pentsatuta daukagun ordu nastekera nidazketa eta normalian ba, ez da inzaila izaten, dana oso mamituta edo pentsatuta izaten degulako aurrez. Ba, lehendabiziko demoraldia atera zanean audiofikzorena arrakasta handia izan zun, joan dela hiru urte, eta bigarrengo demoraldia idazten ari ginelaik audiofikzorena, ITB-ek proposatu zigun idaztea komiki gidoia, baina gazteentzat egokitua. Ze audiofikzioa pixate helduentzako gehiago da, biolentzia, sexu, edukiak gehiago ditu, eta komikira ekartzean eskatu ziguten ba, pixka bat egokituta gaztetxuentzat edo ba, abentura toke gehiagorekin, eta ba, orduan gu nola komikizalea gainean baita ere, ba, gustora hartu genuen lan hori. Uste baino apur bat zailagoa izan da, ze lehendabiziko demoraldearen gidoia 400 orrialdekoa zen, eta 80 orrialdera ekarri behar izan dugu komikian, eta moztutzean errimoak funtzionatu behar du. Eta, bueno, hor pixkat izan dugu burua estutu dugu, baina marrazkilariak ere asko lagundu dugu horretan, eskarmentu handiko marrazkilaria da Ales, eta baita ere koloregilea ere, ba, Frantziko eta Belgikako herritaletxa hondien zalan egiten dutenak, eta bueno, askotan bineta batean irudi batekin ba, kontatzen zen audiofikzioan minutu bat zena, eta horren ba, bai. Alare, ba, nik uste lortu degula erritmo mantentzea, eta bueno, ba, gomendatzen dut komikia entzule guztieri. Guk proposatu genien ITB-ko eri Ales Sanbirekin lan egitea. Aurrez ezagutzen genuen bere lana, Unai Iturriarekin aterata ditu hiru komiki liburu aurbesoetakoa sailakoak, eta asko gustatzen zitzaigun bere estiloa, gainera gaztetxoen abenturazko komiki gisa atera bertzuenez, ba, iruditzen zitzaigun bere estiloa oso egokizala horretarako. Gainera Ales gustora jardun da marrazten, utzi dugu askatasuna berak nahi zituen ekarpenak egiteko, eta bera oso Star Wars zalea da, eta hori antzematen da marrazkietan baita ere, bai, Star Wars zalea dan irakurra konturatuko da badula gauza askotan haren eragina. Pentsa, archipelagoaren unibertso honetan, ura itsasoen maila igo da bapatean 500 metro, hortaz kostako hiri guztiak urpean dira, Baiona, Bilbo, Donosti, eta bihurtu dira uhartediak, mendi gainak dira gehatzen dian uhartedi bakarrak. Eta gainera, klima aldaketaren gatik, epelagoa da dena, eta esango genduke dala Asiako hegoekialdeko estiloko leku bat, Mangladiarekin, tola. Eta horren, Sanbik irudikatu ditune jazkerak eta dira asko japoniar estiloko ba, samurai eta kimono eta horlako jazkerekin, nez eta euskal archipelago izan. Eta gero ba, soldaduak ere badaude, Marko hiria hiri autonomo bat da, arrestitua eta dauka ejertzito bat dauka eta bertako ba soldaduak eta daukate hori Star Warseko imperioko soldaduen tankera bat eta bai polita da alde horratik. Tamalez, Zarautz, lehendabiziko kostako muturan egonda, ba, lehendabiziko latuarekin urpean geratuko litzateken herri bat izango litzateke. Bai, bueno, baita ere, pixkar gure asmoa bazan, historia basmatu genduenean, ba, alako kontzientzia ekologiko bat ere esnatu garaztea jendearengan, hau fantasia bada, fikzioa bada, baina esan nahi dugu, hau gertaleike. Hau gertaleike bideontatik jarraitzen balima dugu, eba, poloak eta urtu litzezke eta alako kate reakzio bat sortu eta tsunami bat etorri, ez? Bueno, alde hortatik bada gai serio bat, baina esan dizuen bezala historia da abenturazkoa, bueno, maitasunezkoa historiotxo bat ere badago eta gehiago da abentura, baina bai badu alako atzekaldetik alako mezu ekologista bat edo. Sortez, ba, azken aldian izan dugu aukera egoteko ba, irakurre klubetan, azoketan, erraniko azokan egon ginen baita ere, Getxon, eta gehiagotara joteko asmo dugu. Eta gero, ITB-koek atera zuten baita ere komiki bera, digitalean, telefono mugiko horretan eta irakurtzeko moduan, eta deskargatzeko doainik. Hartaz, ba, gaztetxuei eta errezteko edo baita ere komikiarai irakurtzea, eta ba, nik uste hori. Kritika guztiak gustora hartzen ditugu, iritzi guztiak hartzen ditugu, eta hori da polita ez, bakarka egiten den lana gero orain ba, jendearekin elkarremanatu eta harreman hortatik ba, ikasi. Bai, lehen da izikoz, komikia eskutan izan genuen, sentipen berezia izan zen, ze guk historia ezagutzen genuen audiofikzio gisa, baina, noski, audiofikzioan hori da, liburu bat irakurtzen dezunen bezala, pertsoneak norberak imaginatzen ditu bere dara, eta gero komikian marazkia jasotzen genitularik Alexek bidalita esaten genuen, aiba, jare ez genuen horrela imaginatzen, edo ze ondo, edo irakurre asko esan digu hori, ez, ba, entzunda zuten audiofikzioa, eta etzen dutela hola imaginatzen personaiak edo pesaiak eta ba, hori izan da oso polita. Sorpresa jasotzen genuen bakoitzan horri alde bat emailez behatzen zizkigun, irikitzen genuen bakoitzan ustekabe bat zan eta bai, oso hori izan da berezia komiki honekin. Goaz proiektu berriekin Angulemara komiki aldetik. Baditugu hiru bat proiektu saiatuko beranak argiteletxe argitzea. Eta, bueno, ja datorren urtean bai aterako degula ziur euskaraz eta gazteleraz komiki bat, Margot izenekoa, eta ia suerte dagoen eta gehiago ateratze diren. Euskarazko argitaletxeekin danak elkar ezagutzen gera eta bueno, guia ba bai badamatzagu 20 bat urte argitaratzen eta orrun ba errezagoa da. Gero kanpoko argitaletxeekin harremanak egitegota orain agente literario bat daukagu eta ari esker ba asko errezagoa da berak antolatzen ditu editorekin bilerak eta kontaktuak ze bestela zaila litzateke. Baina bueno, alde hortatik nik uste dut sortea dugula, ba aukera izan degulako argitaratzeko bai hemen eta baita atzerrian ere. Bueno, nei bizitza ematen dit. Gero idazten ari naizenean askotan esaten uf, ni beste lan badaukat, gero idaztean baita ere lanpetuta hiru alaba ditut. Pentsatzen, bueno, mendik aurrera lasaio ibiligunez ez eta inbeste idatziko, baina bukatzen dute lan bat eta gero beste idea bat sortzen eta horrek ere bizipoz ematen dira eta horren berriro sartzen ez alako zurrunbiloan, baina bueno, bai. Oraingoz asko ematen dite sortze honek, ba, hori esan dutena, bizipoz ematen dit eta hori ematen diren bitartean jarrituko dut. Archipelagoa lehen da baizi izan zen audiofikzioa, orain komikia, ITB-koak bideojokoa ari dira garatzen baitaren. Ba, nahiko nuke, ba, ez daite, filma edo serie batera ikusentzunezkoa iristea, ba, hori litzake, ja, borobiltzea, ja, prozesua, bai.
Radio Kultura puntu eus.